lytter til Kraniebrud. Mit navn er Andrew Davidson.
Morten, kan du ikke lige prøve at lukke øjnene, og så bare lige beskrive, hvad du ser foran dig?
Altså, lige nu der er jeg jo på, på Røsnes, ikke også? Og der er lærker ud over markerne, og i vandhullerne der er de her klokkefrø, der ligger og dingler sammen med var der en grønfrø også. Altså, der er jo liv. Det er en majdag, det her i Danmark, og der er bare et mylder af biodiversitet.
Rasmus, det er jo lidt snyd at spørge dig, fordi du var faktisk med.
Jeg var med derude, ja.
Men kan du ikke lige oplyse lytterne om, hvad er det egentlig, der foregår her?
Jamen, vi er taget ud på Knuds Hoved og Øjet for at studere et genopretningsprojekt. Og vi har sådan lidt fået lovning på, at vi skal ud og høre de her klokkefrøer. Og vi stopper ved det ene vandhul, og der er ikke en lyd. Og vi stopper ved det andet vandhul, og der er ikke rigtig noget og sådan noget. Og så begynder vores guides at prøve at sige som klokkefrøer, og Per Ravn, han gør et seriøst forsøg og sådan noget. Og så pludselig så kommer der sådan en enkelt. Og da vi så kommer tilbage efter at have været helt ude på spidsen, så er der faktisk et par stykker i gang, som vi kan høre her. Og så sætter du dig ned ved vandhullet og får din lyd. Ikke?
Ja, jeg synes, det er en helt, helt fantastisk lyd, den her. Velkommen til denne Kraniebrud special, hvor vi ser tilbage på det coronafyldte 2020, denne gang med naturen for øje. Mit navn er Andrew Davidson, jeg er gæstevikar i løbet af den næste lille time. Måske kender du allerede min stemme fra Kraniebruds søsterprogram Vildspor, og hvis du gør det, så er de to stemmer, du hørte lige før, nok heller ikke helt ukendte for dig. Velkommen først til dig, Morten D.D. Hansen, museumsinspektør på Naturhistorisk Museum i Aarhus, og ifølge din Twitter-profil, ybernød og chef kratlusker.
Ja, det lyder bedre end museumsinspektør, gør det ikke? Altså museumsinspektør, det er sådan en, der er ved at sidde og dø hen i et hjørne af udstillingerne, ikke også?
Ja. Og Rasmus Ejernes, seniorforsker ved Institut for Bioscience på Aarhus Universitet, og selvfølgelig også vært på Vildspor her på Radio 4.
Tak.
Jeg tog ikke din Twitter-profiltekst med.
Nej, men jeg kan huske første gang, jeg kom hjem og sagde, at nu er jeg blevet seniorforsker, så brød mine børn sammen med grin. Noget mere afdanket og pensionistmoden, det var fandme svært for dem at forestille sig.
Okay. Museumsinspektør og seniorforsker.
Det skal nok blive godt. Nedlukning og lockdown, det er to ord, vi for alvor har fået ind på livet i løbet af 2020. Restauranter, spillesteder, biografer, caféer, bar og andre lignende herligheder måtte lukke ned, og i stedet var vi efterladt til at doomscrolle på Twitter eller se de samme 5 film på Netflix om og om igen. Men der er noget, der fortsat blomstrede i fuld flor. Naturen. Morten, nu skal du lige samle dig.
Jeg har aldrig hørt ordet doomscrolle før, men det er fandme lige, hvad jeg gør.
Det er lige præcis det, man gør. Naturen fortsat. Det blev forår, som det plejer, sommer, som det plejer, efterår og vinter, som det plejer, helt uden nogen bekymring for corona. Og alligevel så er der sket en hel del, som vi skal tage fat i. Men inden dagens program for alvor begynder at blomstre, så vil jeg lige spørge til jeres bedste naturoplevelse i år. Og min var selvfølgelig at opleve de her klokkefrøer. Men lad os starte med dig, Rasmus. Din bedste naturoplevelse i 2020?
Ja. Jeg tror faktisk, det var en helt almindelig dag, hvor jeg måske arbejder jeg hjemme, det gør jeg nok, og solen skinner, og jeg tænker, nu har jeg fortjent en pause. Og så går jeg ud og ned til et af de vild med vilje områder, sådan en lille blomstring, der er etableret, hvor der ikke var nogen, der skulle bruge arealet, sådan lidt i kanten af en mark. Og så går jeg hen til nogle blomstrende skvallerkål, fordi jeg tænker, det kan være, at der er nogle svirrefluer. Jeg tror, Morten har fortalt mig, at de er gode til svirrefluer. Og så går jeg derhen, og så er der en lille humlebille, der simpelthen møffer rundt i det der og går for pollen i sig. Og det var, den ved jeg, at jeg har været på godsbanen og sådan noget, men i Hjortshøj lige ved siden af mit hus, altså. Det er sådan en lille hyggelig humlebille, og vi har faktisk haft den igennem på naturtelefonen i Vildspor,
ja,
på et tidspunkt. Så det er en ret selvbevidst lille herre, som er meget glad for blomster. Og larven lever så i dødt ved. Og vi har nogle døde birkestammer liggende der i kanten af blomstringen. Jeg håber selvfølgelig, at der er en generation på vej, ikke, så der kommer flere humlebiller i området.
Men det er altså en art, som man ikke ser så tit?
Ja, jeg har ikke set den før. Så jeg skulle se den der sådan bare en lille pause hjemme i haven nærmest. Det var simpelthen stort. Ja. Jeg blev så glad.
Hvad med dig, Morten?
Jamen, det er en historie, jeg har fortalt flere gange, og det er jo derfor, det er den største oplevelse. Altså, det er fordi, jeg ikke kan lade være med at fortælle den. Det var 6. april, tror jeg. Dejlig dag med østen vind. Jeg sidder inde og sned og kigger på fugle. Det er varmt, og der kommer lidt rovfugle træk op over den jyske højderyg, og jeg har fået øje på en rørhøg langt nede sydpå, måske en 4 km nede sydpå i et stort teleskop. Og så, mens jeg følger rørhøgen, så får jeg øje på en lille prik, der kommer igennem teleskopfeltet. Jeg tænker, er det en svale? Det er simpelthen så langt ud, det er svært at se, at det overhovedet er en svale. Men den kommer lidt tættere på, og jeg begynder at være sikker på, at det er en svale, men jeg kan ikke se, om det er en land, eller en by, eller en disval. Til sidst kan jeg se i teleskopet, det her det er en landsvale. Det er årets første svale, der ankommer fra Sydafrika. Det er en fantastisk tur, de her små fugle tager år efter år. Og den kommer tættere på, og nu kan jeg faktisk bare følge den i håndkikkert. Det er nemmere end i teleskopkikkerten. Den kommer endnu tættere på. Til sidst kan jeg se den med det blotte, og så sker der simpelthen det. Jeg følger bare den svale. Jeg er helt fokuseret, helt connected med den svale, der er på vej direkte fra Sydafrika et eller andet sted op over den jyske højderyg. Og så kommer den så flyvende op over marken, lige forbi mig, op over hegnet. Og så flyver den ind i min garage. jeg kunne ikke være ind. Altså, min datter kom ud. Far, hvorfor græder du? Det var simpelthen, altså det var magi, ikke også? Jeg oplevede, at min svale ankom. Og næste morgen, der sidder den og synger ude på tørresnorene, som jeg har hængt op til svalerne ude i min garage. Altså, og svalesang, kvideren der. Amen. Jeg kunne sige en masse om vildheste i Mols Bjerg og blomster og så videre, men den svale, den kommer jeg til at huske til min dødsdag, det gør jeg.
Ja, det kan jeg godt forstå. Prøv at høre, 2020 har været et underligt år, men man har heldigvis kunne få nogle dejlige naturoplevelser, men hvordan har naturen haft det i 2020?
Ja, sådan omtrent, sådan som den har det hvert år. Altså, det bliver forår, og blomsterne springer ud, og træerne springer ud, og insekterne kommer ud af deres dvale og bliver aktive, og så springer æbleblomsterne ud. Altså, naturen har jo ikke haft corona. Altså, det er jo også mennesker, der har haft den her virus, som har været lidt farligere end influenza.
Og man kan jo sige, at til gengæld så har naturen lige pludselig fået en enorm bevågenhed. Mm. Det er meget sjovt at gå ind på Infomedia, som er mediedatabasen over al medieomtale af forskellige emner i Danmark. Og der, hvis man søger på verdensmål i 2019, så er der jo 10.000 vis af hits, og omtalen af verdensmål er halveret af 2020, alene af den grund, at folk har lige pludselig fået noget andet at spekulere på end bæredygtige byer og lokalsamfund. Altså, nu handler det om vores overlevelse. Mm. Men et ord, der til gengæld er gået enormt meget frem i omtalen i medierne i 2020, det er biodiversitet.
Yeah.
Ikke også? Så yeah. På en eller anden måde har naturen formået at stå igennem, eller biodiversiteten har formået at stå igennem den her coronakrise med øget bevågenhed, mens for eksempel verdensmålene er faldet i bevågenhed.
Og det er jo perfekt, at du siger det, fordi det leder mig videre til vores næste segment. Groft sagt, så kommer covid-19 vel fra naturen. Man mener, at virussen opstod hos flagermus, der så blev overført til skældyr og til sidst til mennesker. Og kunne vi have været foruden virussen, hvis vi havde givet mere plads til dyrene og den vilde natur? Det skal vi snakke om på den anden side af den her skiller. Du lytter til Kraniebryd, der i dette tilbageblik på det coronahavet år 2020 ser på, hvordan naturen har udfoldet sig. Og en af de mest presserende spørgsmål, det har været om manglen på biodiversitet, og om den har været årsag til covid-19, og om vi potentielt står over for flere pandemier, hvis vi ikke gør noget ved det. Inden vi går videre, Morten, så kunne jeg godt tænke mig lige for en god ordens skyld, kan du lige forklare lytterne, hvad er biodiversitet?
Jamen altså, biodiversitet er jo bare forskelligheden i mængden af liv. Altså, hvor meget forskelligt liv der er derude, hvor mange forskellige gener, hvor mange forskellige interaktioner der er ude i naturen. Mm. Det vi taler om, når vi taler biodiversitet, er jo ofte de arter, der har det svært. Fordi der er masser af arter, der har det rigtig godt, også i den danske natur. Man kan jo antage, at i virkeligheden 30-40% af vores arter stortrives i kulturlandskabet. De arter, der mistrives, og som jo ofte er dem, vi taler om, når vi taler naturbeskyttelse. Det er de arter, der er knyttet til de der vilde landskaber med vilde dynamikker, som har eksisteret gennem millioner år. Det er jo ikke det, vi har i dag. Vi har et kulturlandskab, hvor vi er rigtig gode til at monopolisere pladsen til vores formål. Og det er der som sagt masser af arter, der trives i, for eksempel den skvallerkål, som Rasmus nævnte før, og i virkeligheden også den lille humlebille, som han omtalte.
Mm. Rasmus, det her emne er jo ikke nyt for os. Det er et emne, vi har behandlet i Vildspor tidligere. Det er et program, der blev sendt 7. november, og der luftede du din undren, om det nu kunne være rigtigt, at en skrantende biodiversitet, det kan lede til pandemier. Mm-hmm. Så vi ringede til Søren Riis Paludan, der er professor ved Institut for Biomedicin ved Aarhus Universitet. Og jeg kunne godt tænke mig lige at spille et klip, men inden da, så skal du lige forklare, hvorfor var det vigtigt at ringe til ham og spørge ham om det her emne her?
Jamen, fordi der er så mange, der forsøger at gøre biodiversitet til et nyttigt projekt, som med en eller anden form for formål. Det skal ligesom gøre noget godt for os mennesker, men problemet er, at man derved kommer til at overse, at biodiversitetskrisen i sin essens er en konflikt. Det er en interessekonflikt mellem vores interesser i at udnytte naturressourcerne, og så alle de andre arter, som mister deres levesteder. Mm. Så når vi begynder at skvalre om, at biodiversiteten er så og så nyttig for os, så må ens videnskabelige skepsis nødvendigvis vågne og så sige, så havde vi nok ikke udryddet den. Mm. Men så skal man jo, i stedet for at snakke med en biolog om det her, fordi de vil jo gerne bevare biodiversiteten, så de har en masse gode historier om, hvor nyttig den er, så skal man selvfølgelig snakke med en epidemiolog, som ved noget om den her sygdom, ikke? Mm. Og som, hvor man kan lave en tryktest af påstanden.
Ja.
Så det var det, jeg foreslog, vi gjorde.
Ja. Og jeg vil gerne spille et klip fra jer. Det er et lidt langt klip. Det var 9 minutter, men det er også fordi, det indeholder rigtig meget af det, som vi egentlig skal snakke om i dag. Og det lyder måske lidt underligt for lytterne, fordi det er optaget i samme studie, så det lyder egentlig som om Rasmus står på samme... Ja, lige præcis. Men lad os prøve at lytte til klippet.
Og derfor så har jeg nu professor Søren Riis Paludan i røret. Kan du høre mig?
Det kan jeg godt, ja.
Og du er professor ved Institut for Biomedicin på Aarhus Universitet og forsker i virus og vacciner blandt andet.
Ja.
Og så, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig til en start altså. Et af argumenterne her om, at biodiversitetskrisen og pandemierne hænger sammen med hinanden. Et af argumenterne her er, at vi ser en stærkt stigende hyppighed i udbrud af zoonoser igennem tiden, og der er kommer mange flere af de her nasty sygdomme frem end tidligere. Men gør der i virkeligheden det, eller er vi bare blevet bedre til at opdage de her udbrud og dokumentere dem?
Jeg tror, det er en lille smule begge dele.
Ja.
Jeg tror, der er et element af, at vi masser os ind på typiske dyrebiotoper, og vi kommer i tættere kontakt hvor vi ellers ikke har været tidligere. Det er det ene element, og det argumenterer for, at der er sammenhæng, som du har i din indledning. På den anden side, så er det også med vores øgede evne til at diagnostisere og identificere alting. Det er også ting, som vi finder nu, vi ikke fandt tidligere.
Ja. Men hvordan er de her, hvad kan man sige, potentielle pandemier egentlig sådan? Hvordan hænger det sammen med det, vi sådan samlet set kalder global change, der er miljøændringer, klimaændringer, biodiversitetsændringer, ændringer i den måde, vi bruger arealerne på. Der er også en befolkningsvækst, og vi bevæger os meget mere rundt på kloden. Hvilke af de her ting betyder mest for risikoen for pandemier? Kan du sige noget om det?
Altså, jeg tror, det er vigtigt at sige, at meget af det, som du bringer op her, er jo meget interessante emner, og noget af det, at man er nødt til at på det her stadium at spekulere på, snarere end kunne sige noget konklusivt omkring. Som jeg sådan ser det, så mener jeg, at der kan være, og meget sandsynligt, det er en sammenhæng mellem menneskets ekspandering som art og kontakten med dyr. Om det direkte biodiversitet versus pandemier, eller om det snarere sekundært, at menneskets ekspansion og behov for en eller anden tredje, det reducerer biodiversiteten, og så som en parallel konsekvens af det, så er der mere interaktion mellem de mennesker og dyr på en måde, der ikke har været tidligere, og det giver så pandemier. Det forbinder dem alligevel i en trekant, men om det er decideret af biodiversiteten, der er ligesom et trin på vejen mod øget antal pandemier og spredning af infektioner, det synes jeg, man mangler også. Solid evidens for.
Og det er jo det, vi altid som forskere ligesom skal lære og huske, at en korrelation er ikke nødvendigvis det samme som en kausalitet. Men hvis vi nu fokuserer på det der risikoen for, at en sygdom, den ligesom springer fra et dyr til et menneske, så er det korrekt forstået, at de sygdomme, vi er særligt bange for, det er ikke dem, der ligesom kommer ud i min baghave her nord for Aarhus, hvor der bor mange mennesker. Det er de meget specielle og helt nye sygdomme, som kommer i et eller andet isoleret hotspot et eller andet sted på jorden, eller kunne det lige så godt ske i min baghave?
Altså, det kunne i princippet godt ske i din baghave. Det er usandsynligt. Det man generelt oplever, det er, at ganske få, evolutionært, så har virus egentlig ikke en interesse i at slå nogle mennesker ihjel. Den har interesse i at opformere sit genom, og derfor er den virusproducerende fabrik, altså dig, overleve så længe som muligt og sprede så meget som muligt. Mm. Derfor så oplever man typisk, at når et virus laver et hop fra en art til den anden, så er det meget patogen, altså er meget sygdomsfremkaldende. Mm. Og så adapterer det over tid til faktisk at blive mindre sygdomsfremkaldende. Mm.
Og det er jo faktisk et af problemerne med covid-19, ikke? Det er, at den er god til at sprede sig, men den slår ikke så mange ihjel. Det vil sige, at man render rundt og spreder den hele tiden. Altså, Ebola er værre, ikke? Fordi det går ligesom for hurtigt med at...
Ja.
Krasse,
ja, altså man kan sige, det værste vi ved, når vi taler om virusinfektioner, det er egentlig virus, der spreder sig, før man får symptomer.
Ja.
Og så kan man jo have en masse tingende bomber gående rundt, og det er jo så det, man oplever lige nu. Men tilbage til det, vi talte om, så kan man sige, at covid-19-virus, altså SARS-coronavirus 2, om 100 år, hvor den sikkert stadig vil være i vores befolkning, jamen det er sikkert et mindre patogent virus. Der kan være, at det er en almindelig forkølelse. Mm.
Men har der ikke altid været sådan nogen, altså den spanske syge og altså sådan nogle influenzaer, der ligesom sådan pludselig kunne noget mere, end dem, vi var vant til, og som vi så har skulle lære at udvikle os sammen med?
Jo, det er rigtigt, men det vi oplever, synes jeg i højere grad, det er det her, man siger, hop mellem arterne.
Ja.
Ebola har også HIV er jo lige så det samme, det kommer fra aber, og så hopper over til mennesker. Den gør ikke aber særlig syge, men den gør mennesker syge.
Ja.
Og der er der i hvert fald en korrelation, så kausaliteten, der er i hvert fald en korrelation mellem menneskets ekspansion på jorden, og vi ser de tænker.
Men hvis vi så skulle handle proaktivt for at undgå fremtidige epidemier, hvad vil så være det vigtigste, vi kunne gøre? Altså er der sådan nogle no-go-zoner, vi skal have oprettet der, hvor risikoen er allerstørst? Hvad ved jeg, steder i Vestafrika eller i tropiske egne med særlig høj biodiversitet? Eller kan man lave sådan nogle regler eller tommelfingerregler?
Jamen, det er jo et meget stort spørgsmål, du stiller, fordi det egentlig så siger jeg, så grundproblematikken er jo egentlig, at mennesket er en invasiv art. Normalt så stopper man den invasive art, men her så siger du egentlig, at man skal stoppe det, der hindrer den invasion.
Ja.
Så man kan sige, at løsningen er jo, at mennesket bliver en mindre invasiv art.
Ja.
Men det er jo nok ikke, har jeg nok ikke gang på jord. Eller i hvert fald ikke i en grad, som vi vil acceptere det. Men ja, man kunne godt sige, for at have nogle deciderede no-go-zoner. Og det er jo nok tit netop områder, hvor der faktisk er rigtig meget biodiversitet. Og altså, så er vi jo tilbage til der, hvor du starter, at måske er vi i en situation, hvor at nogle af de globale problemer, de faktisk er forbundet.
Mm. Men der er den modsatte bevægelse i gang, blandt andet i Europa, altså det vi kalder rewilding, som sker passivt eller aktivt, at der er nogle af de store dyr, der er ved at gøre comeback. Altså, jeg har for eksempel fået knopsvaner i haven, og den der lille familie af knopsvaner, de går rundt og æder mine æbler, og så skider de over det hele i min have. Ikke? Så hvis de bærer et eller andet med sig, så er risikoen for, at jeg får det op i min efterårshindbær rimelig stor. Ikke? Men det er jo ikke kun... Altså, i min sommerhus, der er der rådyr, og de slipper flåter med sig, og de der flåter har nogle nasty sygdomme. Og inde i Berlin, midt inde i den tyske hovedstad, der er der nu kommet en frit levende bestand af vildsvin. Er den der naturens tilbagekomst så i virkeligheden en potentiel pandemisk bombe?
Så jamen, det er en infektionsrisiko. Jeg vil ikke bruge ordet pandemisk bombe, men det taler igen ind i den samme problematik, så vil sige, jamen, hvad er balancen mellem menneskets handlen på jorden og biodiversitet?
Ja.
Og der tror jeg måske, at en del af problemet er faktisk, at vi skal, og det tager nok nogle år, vi skal nok i virkeligheden have flyttet milepælene for, hvor meget vi egentlig synes, vi ejer jorden.
Ja, men hvis vi flytter de milepæle, så betyder det så også, at hvis vi tillader den vilde natur at komme ind igen i byerne, at nu må harerne godt være inde i vores parker inde i byen, og nu må husene godt være så utætte, så der er flagermus, der kan yngle under beklædningstræet, eller at vi giver lidt mere plads til den der vilde natur, så følger der også på en eller anden måde en lille risiko med for, at nogle af dyrene kan sprede en sygdom. Altså, er det bare en del af... Det må vi lære os at leve med, altså.
Jeg tror, man må sige, at det er en del af pakken. Altså, vi har jo nok i virkeligheden siden det videnskabelige gennembrud i 1600-tallet, eller så været på en eller anden glidebane mod, at livet skal være risikofrit. Og det tror jeg, at vi bliver tvunget til at acceptere, at det er det ikke. Og hvis vi kunne acceptere det, og samtidig ville ekspandere, jamen, så fortæller krisen os jo alt om, hvad der sker. Så man kan sige, der er nogle indbyggede balancer, som vi skal tilbage til, og som jeg tror egentlig, at vi er vokset væk fra i løbet af et par hundrede år.
Så der er ingen garanti for, at naturen ikke kommer med en uønsket gave. Til gengæld så er det jo ret fedt at have en hel familie af knopsvaner rende rundt i sin have. Altså, det er jo en kæmpe oplevelse. Og det er lidt svært, hvordan skal man balancere sådan en oplevelse mod risikoen for eventuelt at få en sygdom?
Ja, det var altså et klip fra Vildspor, der som sagt blev sendt den 7. november. Og Rasmus, du slutter af med et spørgsmål, som jeg egentlig bare gerne vil stille dig. Det er jo meget smart, ikke? Du snakker om det her med balancen mellem at have dejlige naturoplevelser, som for eksempel knopsvaner i baghaven, og så risikoen for en sygdom. Og Paludan siger jo, der er en risiko for, det kunne i princippet godt ske, at de her svaner kunne have et eller andet med. Så hvordan balancerer vi det?
Jamen, der var jo også en risiko, da jeg cyklede herind til at komme i studiet her i dag. Jeg kunne være blevet hjemme, så havde jeg minimeret risikoen for at blive dræbt i et trafikuheld. Jeg synes alligevel, det var vigtigt at komme ind og være med til at lave et radioprogram. så i virkeligheden, så håndterer vi den hver dag og hele tiden. Så det, der egentlig, tænker jeg, er måske udfordringen til os som mennesker, det er, at skønheden også kan være et argument. Mm-hmm. Altså, og her tænker jeg på knopsvanen som skønhed. Det er jo ikke nødvendigt. Jeg kommer ikke til at spise knopsvanen til jul, vel? Det bliver gås eller and. Så, og de har fået lov til ligesom at flyve deres vej igen, nu hvor ungerne blev store. Men der er en eller anden vild skønhed, hvor de selv kommer vrældende op i haven og slår sig ned og mediterer under æbletræet, ikke, mens de går for æbler i sig. Det er da fantastisk.
Jamen, det er det.
Og det synes jeg godt, der må godt være en lille risiko forbundet med at nyde livets skønhed. Vi skal passe på, at vi ikke bliver så optaget af angsten for at dø, at vi glemmer at leve, altså hvis jeg må sige det ret banalt.
Men altså, skønhed er jo fint nok, og vild natur og sådan noget, det kan jeg godt følge med i, men jeg tror, at alle tre, vi kan være enige om, at 2020 har sgu været lidt irriterende i forhold til alle de her forskellige restriktioner og pandemier, og man skal passe på og sådan noget. Altså, er det virkelig det værd, at vi får en vild natur, og så er der en mulighed for, at det her sker igen?
Jamen altså, jeg står og smiler stort. Altså, jeg synes, 2020 har været et super fint år. Virkelig, altså, det er lidt upraktisk med de der ansigtsmasker, vi skal tage på inde på Naturhistorisk Museum hele tiden. Ja. Men altså, der er jo ikke, altså, jeg har haft enormt mange fantastiske, skønne naturoplevelser, og nu angående de der upraktiske arter, eller zoonosefremkaldende arter. Jeg har jo en rotte i haven. De har fået fugle, og der er simpelthen en rottehund. Hun kan godt lide de der solsikkerter, og hun er simpelthen så fed, at hendes mave, den slæber hen ad jorden. Og folk, de går jo helt, de bliver jo blege, når de hører, at der er en rotte der, men altså, det er bare, ja. Jeg smiler bare til den. Altså, det er jo liv for helvede. Det er udbruddet af liv. Den her voldsomme livsudfoldelse, ikke også? At den rotte jo siger, at den er ligeglad med, at den skal bekæmpes og alt muligt, men at den bare lever der. Jeg synes, nu jeg har hørt det her, som Rasmus og Søren Riis-Paludan snakker om der. Altså, jeg synes, at argumentet om, at biodiversitetens tilbagegang er årsagen til, at vi oplever flere zoonoser. Altså, det er bagvendt, det er meningsløst, ikke også?
Hvorfor?
Fordi hvis jeg nu skulle til regnskoven, lad mig nu sige, at jeg skulle etablere mig i regnskoven som en hvid mand, der aldrig nogensinde har kendt den regnskov før. Den regnskov vil slå mig ihjel på en dag. Det er verdens mest biodiverse system, og det er bare ikke særlig venligt over for en, der ikke er vant til det. Der er jo folk, der bor i regnskoven, har tilpasset sig det gennem 10.000 vis af år, ikke også? Hvis jeg skulle overleve i et system, så skal jeg vælge det mest artsfattige, jeg næsten kan. Det er jo derfor, at når man sender alene i vildmarken, for eksempel, så er det jo aldrig nogensinde alene i Kongo. Altså, det vil simpelthen, deltagerne vil jo dø, ikke også, hurtigt. Det er alene op et eller andet sted i Norge, i et system, der måske indeholder en tiendedel af de arter, vi har i Danmark, og en tusindedel af de arter, der er, eller en 10.000-del af de arter, der er bare i regnskov, ikke også? Så det er en fuldkommen omvendt, bagvendt argumentation, ikke også? Altså, hvis jeg nu skulle bo i den regnskov, så vil jeg starte med at planere lortet, og så sørge for, at deres artsfattige som muligt, at de arter, der er, de gavner mig. Der skal ikke være alle mulige arter af flagermus, der kan overføre en zoonose til mig, og sådan noget der. Så
Så ja, altså, men vi leder jo gang på gang, det er også det, Rasmus nævner før, vi leder gang på gang efter, altså forsøg på at legitimere den her biodiversitet. Mm. Så prøver vi at legitimere den med, at den er vigtig for vores, det kunne være, at der er en eller anden medicin i naturen, som skal en dag redde os mod en eller anden sygdom, ikke også? Eller at netop at tilbagegang biodiversitet, det er nok det, der er grunden til, at vi får covid. Det er lige omvendt.
Så hvis vi havde, altså så biodiversitetskrisen er faktisk med til at holde sygdommen væk fra os, det du siger.
Det kan jeg jo ikke garantere, det er ikke undersøgt, men jeg synes det andet argument er fuldkommen meningsløst, ikke også? Og det er i hvert fald ikke understøttet af evidens, det er helt sikkert.
Jeg var i Okavango deltaget og så
kan du lige fortælle, hvor det er?
Ja, det er i Botswana. Ja. Så jeg fik en enestående chance for at komme til Afrika og se nogle af de her vilde naturområder med store dyr. Og så var vi derinde med vores guides, og det ligger relativt tæt på hovedstaden i Botswana, hvor vi fløj ind til. Og så spurgte jeg, hvordan kan det være, at der ikke er nogen, der har bosat sig i det her meget frugtbare område med masser af vand? Og så sagde guiden, altså helt lakonisk, jamen det havde man også forsøgt flere gange, og folk var døde af det. Mm. Så det er jo så grunden til, at vi har et enestående biodiverst område. Det er ikke, fordi det skal redde os fra noget, det er fordi vi ikke kunne tåle at bo der.
Men altså, betyder det så, altså som du også siger i interviewet her, og også Søren, at vi skal have nogle biodiversitet hotspots, og så holde os fra dem?
Nej, det synes jeg ikke. Altså, ikke? Det var fantastisk at være på besøg derinde. Det kan være, at jeg synes jo ikke, at vi skal bosætte os derinde, fordi så ødelægger vi jo naturen. Mm. Men vi skal ikke redde den der natur ind i Okavango-deltaget for at overleve som art. Mm. Det giver ingen mening, altså. Mm. Så skulle vi hellere planere den. Vi skal redde den for at opleve, at det er meningsfuldt at leve livet.
Mm. Ja. Jeg kan heller ikke lade være med at tænke på sådan noget som Tjernobyl, som jo er ret spændende, fordi der har været død og ødelæggelse, men naturen har fået sit eget liv igen. Og det er jo også et godt eksempel på, at der kan godt ske noget, der er voldsomt, og så skal vi mennesker bare lade det være. Morten, du peger på.
Jamen, det er fordi, der er sådan en sjov historie. Altså, der er en engelsk økolog, professor James Lovelock, som er ophavsmand til det, man kalder Gaia-hypotesen, som er sådan en, der virkelig har tiltalt, hvad skal man sige, det progressive segment i verden. Dem, der tror på, at verden er en stor holistisk enhed,
moder
en stor
jord.
Holistisk maskine, moder jord, Gaia, ikke også? Men James Lovelock, han konstaterede omkring år 2000, at vi ser jo ikke, at menneskets ekspansion ud i vildnisset er ved at stoppe. Altså, vi spreder os mere og mere. De indonesiske regnskove på Borneo og sådan nogle steder bliver jo ryddet, og stadigvæk man ser det samme i Brasilien, hvor skovrydningen den øger, det samme i Centralafrika. Han sagde, at den eneste måde, vi kan redde verdens vildnisområder på for eftertiden, det er at flyve en flyvemaskine op over dem, og så sprede højradioaktivt affald i dem. Det fik alle de der økologer til at gå fuldkommen. Besærk, ikke også, og fordømme James Lovelock, men det han egentlig bare konstaterede, det er, mennesker er jo mere bange for radioaktivitet end naturen er, kan man sige, ikke også? Altså, det skal sgu nok holde os væk, at der er en eller anden perifer risiko for at få lidt strålingssyge, men naturen kan sagtens klare det, ikke også? Og det, der i virkeligheden er en trussel mod naturen, det er, at mennesket begynder at bosætte sig der, begynder at homogenisere områderne til vores formål. Så den har jeg fuldkommen købt det der argument der, at jeg er med på at flyve den maskine, hvis det skal være.
Ja. Da Mette lukkede landet ned, så betød det i et godt stykke tid, så betød det farvel til underholdende tidsfordriv, såsom restauranter, biografer, lejeland og andet lignende. Til gengæld, så stod naturen pivåben, så at sige. Besøgstal for diverse naturskønne områder boomede, fordi her var der rig mulighed for at holde sig på coronasikker afstand. Du lytter til Kraniebrud. Mit navn er Andrew Davidson. Jeg er vikar på dagens program, der ser tilbage på et år, der for mange nok har været præget af ulykkeligheder, men samtidig så har naturen aldrig været så besøgt af danskerne som før. Og det kan man jo så diskutere, om det er en god eller dårlig ting, og det er faktisk også det, vi skal nu. På Naturstyrelsens hjemmeside så skriver de, for eksempel er der i naturområderne omkring større byer registreret mellem 70% og 160% flere besøgende fra 15. marts til 1. maj i forhold til samme periode sidste år. Hvordan har I det med sådan en udmelding? Er det fedt?
Ja. Jamen, det var da sindssygt fedt. Altså, nu er jeg jo ikke en af dem. Jeg bor inde i Nørresnede. Det er ikke et sted, vi har café og alt muligt, så der er jo sgu ikke... Og grillen, den forbliver åben. Altså... Men der begyndte at komme flere mennesker ud i naturen på Mols Laboratoriet, jo, hvor vi har rewildet naturen. Vi har sat heste og kvæg fuldkommen fri, og de lever inden for et areal på 120 hektar. Mm. Der plejer der jo at være folk. Altså, det er jo ikke, fordi der ikke er besøgende. Men jeg siger dig, den første corona-weekend efter nedlukningen med godt vejr, jeg har aldrig oplevet noget lignende. Selv på de allermest besøgte dage i industriferien, kom vi ikke i nærheden af den færdsel, vi så derude. Det var fuldkommen sindssygt mange mennesker, der var. Altså, at der var trafikkaos, trafikken gik i stå. Altså, det var sgu som at se et eller andet, altså, nede ved Skanderborg omkring Smukfest, ikke også? Det var helt
der er faktisk nærmest åbnet en café deroppe af samme grund, altså. Ja. Eller i hvert fald kaffeudsalg.
Ja, det er jo det, fordi de har faktisk konstateret, at nogle af de knejderne derude, de har sådan noget kaffe- og isudsalg. Mm. Og de plejer at have dem stående nede ved stranden. De solgte meget bedre oppe i bjergene faktisk i år. Altså simpelthen, fordi at folk skulle op og opleve det her vilde natur. Det var helt åndssvagt.
Men Morten, kan du ikke lige fortælle, hvad Mols Laboratoriet er?
Ja, Mols Laboratoriet er Naturhistorisk Museums feltstation, kursuscenter ude i Mols Bjerge. Vi ejer 1,5 kvadratkilometer af noget af Danmarks mest varierede natur. Og siden 2016 har vi så sluppet naturen fri derude. Vi har sat et stort hegn, så vi sat heste og kvæg ud, som de fandme klarer sig selv. Mm. Og det er noget fuldkommen enestående i Danmark. Der er ikke andre, der gør det på samme måde, som vi gør. Altså har gjort det så vildt.
Tror du, det er derfor, I fik flere besøgende, fordi det er et unikt område?
Det er helt sikkert medvirkende. Altså, vi har set siden 2016, at der er sket en konstant stigning i besøgstallet. Men jeg lover dig, det der corona-hejs, det fik altså folk ud, der ikke var vant til at komme i naturen. Det var helt tydeligt.
Rasmus, var du mere ude i naturen?
Om jeg var mere ude i naturen? Nej, det tror jeg ikke. Cirka det samme. Altså.
Hvad synes du om den her udmelding, som hvad hedder det, Naturstyrelsen bringer?
Jeg synes, at det er fantastisk. Altså, og det hænger jo lidt sammen med det, vi diskuterede før, at hvis man opgiver at begrunde naturen med, at den skal være nyttig for os, hvad fanden skal vi så have den for? Jamen, det skal vi jo for at opleve, at ved siden af vores nyttige hverdagsliv og arbejdsliv og alt det der planlægning, der hører med til at have en familie og et hus osv., så er der også bare en natur, der folder sig ud spontant. Og det der med at komme ud og opleve den, det tænker jeg, det er der, man skal finde eksistensberettigelsen af at have en vild natur. Så jeg synes, det er fantastisk, at der er flere, der kommer ud.
Men blev vi ikke også lidt enige om, at mennesket er en invasiv art, og vi ødelægger ting?
Jo, men der er stor forskel på at komme ud i naturen for at være der, og så komme ud i naturen for at gøre noget, eller for at effektuere en plan. Og det, der er sket her i corona, det er jo, der er flere, der er kommet ud i naturen for at være der, men der er ikke flere, der er kommet ud for at planlægge og kontrollere og regulere og dyrke og sådan noget. Det er sådan set nogenlunde, ligesom det altid har været. Mm. Men det der med, at efterspørgselen på at være i naturen og have noget natur, der er dejligt at være i, den er stigende. Mm. Det betyder, at man får en lidt anden balance i konkurrencen mellem den nyttige natur og den unyttige natur. Det kan på lang sigt blive helt afgørende for at få vild natur i Danmark. Mm.
Men altså, Morten, på et tidspunkt, der skriver du et Twitter-opslag, hvor du harcelerer lidt. Det gør du tit, men lige den her
ene... Meget glad, mand.
Lige den her ene gang, der skriver du om opret kobjælle. Kan du ikke lige fortælle den historie, hvad det går ud på?
Jo, det er jo, at vi har en plante, det er anemonefamilien. Altså, hvad hedder det? Det er ranunkler, ikke? Rasmus, jeg kigger på Rasmus, det er ham, der er botaniker.
Jamen, jeg er ikke sådan en familiefylogeni, men altså derovre i den afdeling der. Den hedder også anemone, faktisk.
Ja, og anemone pulsatilla, og det er sådan nogle smukke navne, de har. Mm. Nå, opret kobjælle er sådan en rigtig flot, tidlig forårsblomst med kæmpe store, dybviolette blomster med sådan en gule støvfang og støvdrager. Og den er... Den har det med at være ekstremt dårlig til at etablere sig på nye levesteder. Mm. Så det er sådan en art, der har en horisont på 100 år, inden den findes et sted. Altså, men når den så først findes, så kan den findes der i mange 100 år. Den er flere år jo, den her plante. Og den er karakteristisk for de her arealer ude i Mols Bjerge og langs strandene på Ebeltoft-halvøen. Og så kommer vi derude en dag, så er de væk. Altså, så står man der, så er de væk. Ja. De er simpelthen bare blevet gravet op. De planter, som bruger så lang tid på at etablere sig, mange af de planter, individer, der står der, kan stå der i 50 år, uden problemer, ikke også? De er bare gravet op. Fordi det er også en, man kan have hjemme i haven. Det er faktisk en plante, der sælges i Rema og sådan nogle steder, ikke også?
Så er der måske ikke nogen grund til at grave den op.
Nej, det er nemlig det, men så er der jo, det koster jo alligevel 20-30 kroner i Rema per blom, så er der nok nogen, der lige har tænkt, åh, for fanden, mand, vi sparer 3.000 kroner, det er genialt, det her. Ja. Men de kommer jo aldrig igen i den natur der. Altså, det kommer til at være så mange år. Man har ødelagt noget, der er tæt på uerstatteligt. Mm. Og så står man der, blanding af griner og græder, fordi det er så meningsløst.
Ja.
Det kan selvfølgelig være nogen, der bevidst har gjort det, men det kan også bare være nogen, der ikke har været vant til at komme i naturen, og tænke, hold da kæft, dem vil jeg da gerne have hjemme i haven. Jeg skal lige huske at sige, min far, han betalte mig faktisk for at hente planter ude i naturen til hans have, til sin have dengang, at jeg var knægt, ikke? Så jeg har skulle hente tyndakse, gøgeurt og alt muligt ude i skoven. Så det er jo ikke, fordi at man ikke selv har haft en rem af huden, da man var 10 år.
Men det, der er ikke noget galt i at hente nogle anemoner. Der er
masser af
anemoner. Milliarder af anemoner i Danmark, det er ikke noget problem. Så det er jo noget med, hvad kan man sige, at vide, hvad der er okay og hvad der ikke er okay. Ja. Ikke?
Og hvordan skal man vide det?
Ja, det er det. Det er jo ligesom, når man tager ud og samler svampe for at spise dem derhjemme. Man må sætte sig ind i tingene.
Ikke? Man må gøre sig lidt umage.
Folk sætter sig jo også ind i tingene, før de køber et køleskab, eller en mobiltelefon, eller en bil, eller sådan noget. Altså. Eller vælger en mekaniker.
Ja. Men der er jo ikke, det er jo ikke så farligt at plukke nogle blomster, som det er at spise en farlig svamp.
Nej, det er sgu alligevel utroligt, at folk gider de der grønne fluesvamp hvert eneste år. Altså, altså så der er også... Og så er vi tilbage ved det der med det farlige, ikke? At hvis man skal acceptere en risiko i naturen, så skal man jo også lære at omgås den risiko, ikke? Ligesom vi har nogle trafikregler og sådan noget, som vi bruger for at undgå at komme galt af sted.
Vi skal heller ikke male fanden på væggen, vel? Fordi den viden, folk har om naturen, den eksploderer i de her år. Mm. Blandt andet på grund af de sociale medier og alle de redskaber og værktøjer, vi for eksempel har til automatisk billedgenkendelse, som iNaturalist, som jo er en app, der har automatisk billedgenkendelse. Man skulle bare have taget et billede af den her blomst, og med det samme havde man fået svar på det oprettet kobjælder, så kan man klikke sig videre og se, at den faktisk er sjælden. Ikke også? Altså, det kunne man ikke for 20 år siden. Så skulle man have haft hele Flora-biblioteket med. Ikke også? Det er blevet så meget nemmere. Og så, jeg vil jo godt vide med, i dagens Danmark er der jo 100 gange flere mennesker, der kender opret kobjælde, end for 30 år siden. Mm. Det vil jeg vide med.
Og så må vi jo sige, at det er vanvittigt ærgerligt, når det sker på et konkret sted, det der opgravning der. Og det er jo især orkideerne, der går ud over i Danmark. Men det er altså ikke det, der begrænser vores natur. Det er vores nyttiggørelse, og den mangel på plads, der er alle steder i vores landskab, til at de her mere kredsende arter faktisk kan have et levested. Det er jo derfor, der er så få af dem.
Så det er ikke de besøgende som sådan. Det er en lidt større mekanisme.
Ja, det er nyttiggørelsen, ikke? Så det er dem, der kommer ud i naturen med såmaskine og plov og harve og sprøjtegifte og motorsav og så videre. Det er...
Men er det ikke også et mindset, så uanset om du plukker nogle små blomster, som måske for den, der plukker dem, virker sådan lidt ligegyldigt, de er bare meget pæne, og så det her med at bruge jorden og så og sådan noget, er det ikke en del af det samme mindset, at vi mennesker bruger naturen til det, vi synes, vi skal bruge den til?
Jo, men det er meget, meget svært at lægge helt fra sig, ikke? Mm. Så man kan sige, der er lidt forskel på at dyrke en afgrøde for at overleve, og så at opdyrke den vilde natur omkring sig, for eksempel hjemme i sin have, som vi jo også har set en tendens til i det her år, at folk vil gerne have vildere haver. Mm-hmm. De kommer altså ikke af sig selv, fordi hvis man har sået tre arter af plænegræs, og har gødet det hele og sådan noget, så kan man godt beslutte sig for en vild have, men hvis ikke man også er villig til at lave en naturgenopretning, så sker det ikke. Og den naturgenopretning består blandt andet i at invitere planterne ind i haven igen, for at få et grundlag for alle de insekter, der lever af planterne. Og det gør man så ved at grave planterne op og flytte dem ind i haven, eller ved at samle frø fra planterne og så dem ud i haven. Eller så på den måde kan man egentlig godt bruge sådan sit handlegen til at genoprette vilkårene for at have vild natur i spontan udfoldelse.
Mm. Ja. Jamen altså, jeg sidder, et af de billeder, jeg oftest bruger i min foredrag, det er sådan et billede af fire gymnasiepiger ude på Mols i 2015, hvor de har fået til opgave at plukke så mange forskellige blomster som muligt til en buket. Og de sidder simpelthen og smiler henført til den diversitet, der er i den buket. Der er 25 forskellige arter af blomster. Og det er jo ikke et bundegen, det her. Det er et skønhedsgen. Altså det her, de er connected med skønheden. De har samlet skønheden og sidder nu bare fornøjes over den. Ikke også? Mm. Fordi der er jo ikke mange, jeg kunne ikke få de samme altså fire elever til at sidde og smile henført ude i en vedmark. Det er en anden, altså det er noget andet, ikke også? Ja. Det er hårdt arbejde. Altså man kan sige, vedmarken er arbejde for mennesket. Altså det er jo simpelthen noget, vi skal. Det er nødvendigt, at vi har vedmarker, altså hvis vi har vedmel. Det andet der, det er bare tilvalg. Det er det der drys ovenpå for livet, ikke også?
Ja. Hvis man ikke var en af de mange danskere, der forvildede sig udenfor, så var der alligevel ikke mangel på naturen. Der har nemlig været en god håndfuld tv-programmer, der har kastet sig ud i at fortælle om og skildre naturen på meget forskellig vis.
Det er en tidlig forårsmorgen. Og et af skovens rovdyr er på jagt. Et rålam er efterladt i det høje græs.
Moren jeg spurgte lige lidt ned. Jeg blev nødt til at fange jeres reaktion her.
Det gør sig ikke godt som radio, det vil jeg sige.
Det er jo... Og det er altså... Prøv nu at høre, Lars Mikkelsen har en fantastisk sprød røst, ikke?
Men altså, jeg var på ruskursus med Lars Mikkelsen. Jeg startede på biologi sammen med ham. Ja, jeg begyndte at læse biologi på København.
Så han har faktisk noget at have det i.
Ja, altså, han virkede mega useriøs, og jeg var sikker på, at han aldrig ville blive til noget. Så skulle han ud og lave et eller andet gøjlerteater eller et eller andet, fordi han gad ikke det der biologi og sådan noget. Så kan han blive klogere jo. Men,
det var jo et klip fra det program, der hedder Vilde Vidunderlige Danmark. Altså, jeg tør næsten ikke spørge, men hvad synes I om det program?
Nå, ja. Jeg synes, det var meget fedt og lidt kedeligt. Altså forstået på den måde meget. Der var nogle enormt flotte naturoptagelser, og dem kunne man jo, og jeg kunne komme ned under havet og sådan noget. Steder jeg ikke ellers kommer, når jeg kommer ud i naturen. Det synes jeg var enormt flot. Og samtidig så var det lidt kedeligt og lidt tandløst. Det ville ikke rigtigt noget, og det overså alle de enormt spændende problemstillinger, der er ude i den der natur, synes jeg.
Hvad siger du, Morten?
Jamen, jeg er fuldkommen enig i det. Det var simpelthen så gudsjammer lidt kedeligt. Jeg har aldrig... Det var pænt, men det var noget, vi har set en milliard gange. Jeg formodede faktisk på Twitter at bilde folk ind, der slet ikke var optaget i Danmark. Der var ikke noget ejerskab. Man kunne ikke mærke, hvem det var, der ville noget med det her program. Man kunne ikke mærke hjertet, der bankede. Så det var set en milliard gange før. Been there, done that. Mine unger, de gad ikke se mere efter 9 minutter.
Okay, men så lad os lige prøve at skifte over til konkurrenten.
Under alle omstændigheder, så skal vi i gang med en konkurrence. Vi skal finde 3 dyr på 1 døgn. Omkamp. Yeah. Damerne mod herrene. Yes. Og det er sådan så, at det første dyr, vi skal finde, det giver 1 point. Andet dyr giver 2 point. Og tredje dyr giver 3 point.
Yes.
Og det vil sige, at intet er afgjort, før sidste dyr er fundet. Fordi selvom man har tabt de 2 første runder, så kan man stadig nå at udligne med det sidste dyr.
Og man kan nå at smide det hele på gulvet.
Man kan smide det hele på jorden.
Det har jeg prøvet nogle gange, hva'?
Lige så snart vi kommer op til bilerne, så vil der tikke en sms.
Man kan måske genkende stemmerne. Det er jo fra programmet 1 døgn, 2 hold, 3 dyr, der bliver sendt på TV2. Morten, du er selv med i programmet, så du skal ikke svare på det her. Rasmus, hvad synes du om det her program her?
Jeg synes, det er sjovt. Altså, det, for mig altså, det er et underholdningsprogram mere, end det egentlig er et naturprogram. Men det skal man jo give dem, at de formår at pakke seriøs naturformidling og naturbegejstring ned i programmet. Så det får man altså med sammen med det her underholdningskoncept. Mm. Det er ikke lavet til mig som primær målgruppe, men jeg synes stadigvæk, det er underholdende.
Der er lige et sidste klip, vi lige skal høre.
Der er fandme da godt nok også gang i robotterne her, hva'? Det er da lidt af en park, det her. Der kører simpelthen en robot lige derhenne. Her er der en ranunkel, så hvis det her ikke er blevet slået, så er det stået fuldstændig gult af smørblomster.
En gang lød der en summen af insekter i Danmark. Sådan er det ikke længere.
Ja, det er jo... det vi hørte i starten var jo den kære Frank Eriksen, eller Bunderøven, som også bliver kaldt. Det er et helt tredje program, der hedder Giv os naturen tilbage, og det er jo sådan set begge med i. Så i stedet for at spørge om, hvad I synes om det vil være sådan lidt underligt, så vil jeg gerne høre om, hvordan er det her program blevet modtaget?
Altså... Det er jo helt sikkert det program, der har haft det største impact i forhold til folks handlemuligheder. Mm. Vi har oplevet en enorm entusiasme, enormt engagement i forhold til at bringe vildheden hjem i haverne. Mm.
Kan du lige kort fortælle, hvad, eller forklare?
Jamen altså, Giv os naturen tilbage handler jo om, at vi har en by, Hjørring, med en helvedes masse græsplæner. Det har vi jo overalt i det her land. Vi har jo, som Rasmus plejer at sige, en græsplæne neurose, ikke også? Vi har vel omkring 500-600 kvadratkilometer plænegræs i det her land. Og rigtig mange af dem ligger der jo bare for vanens skyld. Altså, de gør ikke nogen nytte. Altså, jeg anerkender fuldt ud behovet for græsplæner, når man skal spille fodbold eller et eller andet. Det må man gerne. Men der ligger rigtig meget, som bare ligger der for sjov, eller for som at sige, fordi man ikke kender alternativerne. Og der har vi så budt ind med, hvorfor fanden ikke konvertere det til blomster og liv, glade dage, masser af bier, masser af sommerfugle. Og det prøvede man så i Hjørring. Det var Frank Eriksen, der var primus motor på at få skabt en omstilling i Hjørring, og vi var så med som det faglige, hvad skal man sige, tæskehold. Og det er helt, det er vanvittigt, altså så simpel en historie. Konvertere din græsplæne til noget med blomster. At det virker som om, den er nærmest ukendt for landets befolkning. Altså folk har opdaget, gud, det kan vi gøre. Og så der er lige nu en massiv efterspørgsel efter konkrete løsninger. Hvad skal vi gøre hjemme i vores have? Min mailbakke drukner i henvendelser fra folk, der sjovt nok lige har 1000 kvadratmeter plænegræs, de godt vil konvertere til blomster. Hvad gør vi? Hvilken frøblanding skal vi gøre? Er det smart at hælde sand på? Skal vi også samle nogle sten? Skal vi have noget dødt træ? Altså, der er kommet en handlevillighed, som vi aldrig har set før i forhold til at få naturen tilbage. Mm. Det har været vanvittigt fedt.
Ja, på trods af, at I ikke bryder jer så meget om det første program, og Rasmus, du siger, at du ikke heller målgruppen for
men jeg skal se det andet program med mine børnebørn. Det glæder jeg mig sindssygt meget til.
Det tror jeg, du har ret i. Det, ja. Men de har jo faktisk, jeg tror, alle tre programmer har nyt eller nød meget opmærksomhed. Hvorfor tror I, de bliver populære? Hvad er det, der, altså, er vi klar i Danmark til at tænke lidt mere på naturen, eller er det bare et fedt reklamefremstød, som vi lige har gang i nu.
Det er jo sjovere med natur og biodiversitet. Biodiversitet, den her spontane verden af livsudfoldelse, den er altså noget federe at beskæftige sig med, end det Rasmus også kalder nødvendighedens politik. Rasmus postede den anden dag på Twitter sådan et eksempel på, hvordan politikere ser ud, når de har vedtaget en finanslov sådan af nødvendighed. Mm. Og det ser de alle sammen meget alvorlige ud, og som om, at det har virkelig været en dårlig nat hjemme ved konen, ikke også? Eller hvad det nu har. Og så har vi her politikerne den anden dag, der præsenterer en ny naturpakke, der giver plads til alt det spontane og det vilde, og de står fandme og ligner skolepiger. Altså fuldkommen kåde skolepiger står og gør griner og chatter til hinanden og bare står og smiler henført. Det er det, naturen kan, når du opdager det. Det er så fedt at give. Det er det, der er hele pointen. Det er, prøv at høre, det mest banale i hele verden, det er jo at gøre noget for sin overlevelses skyld, ikke også? Det gør os bare til forpulede dyr. Det, der gør os til mennesker, det er, at vi kan producere ting, vi kan give ting fra os, som er fuldkommen enestående. Det er der ikke andre arter, der gør. Det er det, der gør. Altså, det er derfor, det er så fantastisk at sidde og høre en Mozart-koncert, hvor det bare er et overflødighedshorn af fed vellyd og så videre. Det er altså kun mennesker, der laver den ting. Altså, de her unødvendige symfonier. Og det samme med naturen. Det at give plads fra sig, det er så inderligt tilfredsstillende, når man først opdager, at man kan.
Hmm. Hvad siger du, Rasmus?
Jamen, jeg tror, jeg vil sige lidt det samme, og så vil jeg sige, at det er også sådan en... jeg tror også, at kulturer og samfund modnes, og vi er en gammel bondekultur, altså, som virkelig har perfektioneret det her med at nyttiggøre og optimere nytten ved vores land, og nu er der snart ikke flere bønder tilbage, altså, der er næsten ikke nogen, der dyrker jorden i det danske land, og de unge generationer vokser op uden at gide at dyrke gulerødder, eller højbed, eller lave selvforsyning, eller sådan lignende. Og så pludselig ud af det der tomrum, det der vakuum, når vi ikke længere skal kæmpe for at overleve, så opstår der så en glæde og en nysgerrighed. Ikke? Så hvis man siger vilde dyr og elefanter og næsehorn i en forsamling, ikke, så kan man se, at alle de gamle, de ryster på hovedet for at få det til at gå væk, og alle de unge, der tændes bare julelys i øjnene, ikke? Så tænker man, wow, sagde han elefanter? Hold da kæft, det skal vi høre noget mere om, ikke? Så jeg tror, at vi har en... vi er ved at se sådan et generationsskifte fra nødvendigheden og så til den der skønhed. Og som Morten siger, overflødighed er et rigtig godt ord, ikke? Og jeg tror også, vi kommer til at opdage i fremtiden, altså mere og mere og i højere og højere grad, hvor overflødige vi egentlig er, altså. Og det bliver vi nødt til at finde en måde at håndtere på.
Og det der, den tanke vil jeg gerne have, at du lige holder fast lidt i, fordi den skal vi lige vente med. Eller Morten?
Jeg var på Sankt Knuds Gymnasium og holdt foredrag den anden dag om biodiversitet for flere hundrede elever. Det gælder åbenbart ikke alt det der corona på gymnasierne, men de sidder med afstand, og alt er fint. Og så stiller jeg spørgsmål til de her mange hundrede elever, der sidder. Hvor mange af jer har nogensinde luget ukrudt? Og der kommer ikke en hånd op. Og så råber jeg, så peger jeg ned mod rektor og siger, prøv at høre, vi aftalt, at de elever skulle være ærlige, siger jeg. Hvor mange af jer har luget ukrudt? Der var ikke én eneste, der nogensinde havde luget ukrudt. Altså, for unge mennesker, der er alt natur lige godt. Der skal man ikke skille det i godt og skidt og alt muligt. Hvad vil vi have mere af? De er ikke bønder længere, nemlig som Rasmus siger.
Er det ikke bare, fordi de ikke ejer noget jord endnu? Når de køber huset, så tænker
jamen,
de,
jamen, det er du siger. Når man så ejer jorden og så videre, så skal man jo passe ind i kulturen, kan man sige. Og forståelsen der. Gud, naboerne lurer ukrudt. Det skal vi også gøre. Men det er jo ikke noget, der ligger latent i folk.
Men prøv at det er jo de mennesker, der bliver så glade, når man kommer ud og så siger, at det bedste, I kan gøre i haven, det er ingenting. Er det rigtigt? Hvor er det dejligt, der er endelig en, der siger det, fordi det er også det, vi har faktisk lyst til ikke at gøre en skid ud. Altså, den unge generation er dogne. De gider ikke. De kan ikke se, de kan ikke finde mening i at gå ud op i haven, altså.
Okay, så de går egentlig ikke så meget op i biodiversitet.
Det er rigtigt at gøre huset rent en gang om ugen, altså. Hvis man også skal gøre haven ren, altså, det overgår de.
Hvorfor gå og kontrollere naturen, når den bare er der?
Altså. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, de tre programmer, vi har fundet frem her, de er meget, eller jeg har fundet frem, er meget forskellige. Og der er men der er, ligesom to kategorier. Det ene er artsnørderi, hvor vi har 1-2-3 dyr, som vi kalder det i folkemunde, og giver os naturen tilbage. Og så har vi noget, som jeg måske vil kalde en disneyficering. Altså, at det, eller altså det er jo som taget ud af BBC's programmer med Attenborough, ikke? Og Lars Mikkelsen har fandme en god stemme.
Ja, men han er lækker mand. Han er lækker mand.
Det er han. Ja. Men altså, hvad tror I rykker mest af de to ting der? Hvad er det, folk det er gerne vil have?
Det er slet ikke tvivl om. Nej, det er slet ikke tvivl om, også fordi jeg er ude i den frontlinje hver dag, ikke også? Altså, det der vilde vidunderlige Danmark, det er allerede glemt. Der er ikke nogen, der kan huske, om der var en morale. Man kan huske, man så en eller anden tam mus, som blev holdt fat af en snor, blive spist af en rev.
Altså det blev diskuteret meget.
Det var jo fake på fake, ikke også? Og det er jo sådan, det er nogle gange vilkåret. Det var så lidt for tydeligt på nogle af de her programmer. Men det er allerede glemt, for der var ikke man ville ikke noget med folk. Enten at vise, at Danmark er et pænt land med nogle edderkoppespind i ingen, altså i dugdrupper i edderkoppespinden en efterårsmorgen og sådan noget der.
Det var, det Danmark, vi kender, kan man sige. Vi skal så se den del af det Danmark, vi kender, som vi ikke kender, men det er jo, allerede titlen er jo i virkeligheden bedrag, ikke? Det hedder vilde vidunderlige Danmark, men vi har ikke noget vildt i Danmark. Mm-hmm. Altså fordi vi har tæmmet det hele og kontrolleret det hele, og vi sidder på det hele og bestemmer over det hele. Så allerede der, så er det lidt et bedrag.
Du lytter til Radio 4. Rasmus, du har ønsket det sidste segment, og du er lige ved at begynde på det. Det er okay, du er jo radiofans. Du er vant til at tage til den. Du sendte mig en mail, vi har ikke tid til at læse den op, men kan du ikke sådan lige i korte træk lige fortælle mig, hvad er det, hvorfor vil du gerne snakke om det her? Jeg har valgt at kalde segmentet De Unyttige.
Ja, det var fordi, vi skulle snakke om, hvad det her corona egentlig betød. Og så tænker jeg, en af de ting, som jeg synes er interessant ved corona, det er, at når man så skal arbejde hjemme, og ikke går og bliver bekræftet i, hvor betydningsfuld man er inde på sit arbejde, altså i den sociale sammenhæng, man indgår i, så opdager man, at det måske, altså, så kommer man til at tænke på, gad vide, hvor nødvendigt det egentlig er, det jeg foretager mig her. Og hvad vil der egentlig ske, hvis jeg gik ud i haven og blev der en time mere, end jeg ellers plejer, så har jeg så en time mindre arbejde og sådan noget. Og det man opdager, det er, at der sker ikke så rasende meget ved det. Så man kommer i kontakt med den der oplevelse af, at hvis ikke vi var her i morgen, så vil verden gå videre fuldstændig, som om der ikke var sket en skid, ikke? Altså, ja. Det vil sige, at man kommer i kontakt med sin egen overflødighed, og det er et meget interessant sted at være, ikke? Det er også selvfølgelig kan give lidt krisestemning, men hvis man kan være sammen med sin overflødighed, så er man jo helt fri.
Mm. Og den erkendelse kom til mig for 17 år siden, da jeg havde barselsorlov. Første gang, altså vi fik datter i 2003, Emma der, og jeg skulle have et halvt års barselsorlov. Det delte vi, og det var simpelthen halvt års barselsår. Jeg havde været på arbejdspladsen i 2 år på det tidspunkt, Naturstøjsmuseum. Jeg tænker, det kan simpelthen ikke fungere for dem uden mig. Altså, det bryder sammen nede på Mols Laboratoriet, hvor jeg var ansat. Ikke også? Og så kommer jeg tilbage efter et halvt år. Deres reaktion. Nå, var det i dag, du skulle møde? Det var virkelig deres reaktion. Var det i dag, du begyndte igen? De havde overhovedet ikke savnet mig. Så ville jeg være inderligt overflødig. Og den erkendelse dengang var faktisk ret sund for mig, ikke også? Mm. Det der med, at jeg er sgu, jeg kan sagtens undværes.
Mm. Men prøv at høre, det der med, det, altså det lyder som om, det er en lidt hård erkendelse. Er det ikke meget rart, at vi som mennesker føler, at vi er en del af et system, og vi indgår i den her verden, og måske endda den her natur og det her samfund? Det lyder som om, det er en lidt svær erkendelse.
Ja, men det er samtidig utroligt centralt, hvis vi vil komme til at leve et mere meningsfuldt og harmonisk liv sammen med resten af livet på kloden, ikke? Så skal vi holde op med at tænke os selv som centrum for det liv. Mm. Fordi så længe vi er centrum, så skal alting foregå ud fra vores præmisser og ud fra vores behov og ud fra vores privilegier og ud fra vores delen og det andet tredje. Og det der med at opdage, kig sig selv i spejlet, ligesom stoikerne, hver eneste morgen og så sige, du skal dø. Så er man et godt sted, altså i forhold til at give plads til det liv og blive en del af livet, i stedet for at forestille sig, at man er centrum for livet. Mm. Det tænker jeg helt sindssygt.
Og det fjerner også et pres. Altså det fjerner, fordi at så længe vi har den her opgave og føler, altså den der følelse af at være nødvendig, det er jo også et pres, vi lægger os på os, på os selv hver dag. Så det på sin vis er den erkendelse, altså det er jo virkelig en befrielse også. Mm. Så det skal man altså huske.
Ja. Og den kan naturen spejle fuldstændig. Altså, fordi at der er man bare derude, ikke? Man er ikke centrum for noget som helst. Man folder sit liv ud, og hvis man dummer sig, så er der konsekvenser, ikke?
Ja. Du lytter til Radio 4. Programmet og heldigvis også året, det lakker mod enden. Rasmus Ejernes og Morten D.D. Hansen, tak fordi vi kiggede forbi. Lige kort her til sidst, er der noget at se frem til i 2021 i forhold til naturen?
Ja, for satan. Ja. Altså, vi har fået lovet de der naturnationalparker. Vi har også fået lovet noget lovgivning, som kan understøtte vild natur i Danmark. Så det bliver da vanvittigt interessant at se, om det lykkes, det bondesamfund. Altså, det er jo stadigvæk nogle gamle kameler, der sidder og træffer beslutningerne. Om det lykkes at slippe naturen helt fri. Det glæder jeg mig så meget til.
Ja, hvad siger du, Morten?
Jeg ser så meget frem til den første syngende solsort og den første blå anemone. Det gør jeg hvert år. Det er så fedt. Jeg glæder mig.
Ja, okay. Så til foråret, det er så småt.
Oh, ja.
Indfinder sig igen. Jamen, tilbage er der ikke andet at sige end pas på jer selv derude. Også når I færdes i naturen, men vær heller ikke bange for det vilde og det uvante. Måske åbner det for nye oplevelser, eller måske endda nye sider af dig selv. Mit navn er Andrew Davidson. Hvis du synes, jeg har gjort det helt hæderligt, og hvis det her program er noget for dig, så vil jeg anbefale dig at lytte til Vildspor hver lørdag på Radio 4 kl. 12.10. Og du kan finde Kraniebrud og andet spændende i Radio 4's app, eller hvor end du finder dine podcasts. Vi lyttes ved. Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.